Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan auscultona de nia programo en Esperanto. La certezzo cae la gioio della resurrecto de Cristo estas surprisiga evento, volbo schlosilo de cristanismo. Pritio parolis hodiau la papo, sin adresante al prescau 30.000 fideluloi arigintai en plazzo Sancta Petro por la generala audienzo. Benedicto la Dexesa atingis Vaticanon cimatene per helicoptero el Castel Gandolfo, quie li pasigas ripos periodon, cae quien li revenis iela fino de la audienzo por resti tie gis dimancio. En la ecclesio cion oni comprenas, clarigis la papo, ecde tiu granda mistero quiu shangis la historion, cae quiu farigias actuala dum ciu eucaristia celebro. Sed dum la tempo de Pasco, citiun centran realagion de la cristana credo, oni proponas alla fideluloi lau plei intensa maniero, porque ili pli cae pli remalcovru gin, cae gin travivu pli cae pli fidele. Pasco estas anca unia persona Pasco, char, per la resurrectinta Cristo, estas donita al ni la certezzo pri nia fina relevigio. Gravas redeclari citiun fundamentan veron de nia credo, quies historia fidindezzo estas vaste pruvata, quancam hodiau, samaciel pasintezze, ne mancas tiui quiui diverse maniere, indubigas au ec negas gin. El tio fontis lad mono de Benedicto la Dexesa, en la ecclesio cio haltas, cio ruinigas, se mancas la credo iela resurrecto de Jesuo. Male, la aligio al Cristo mortinta cae resurrectinta shangias la vivon, cae prilumas la tutan existadon de la personoi cae de la popoloi. Ciune la certezzo che Cristo resurrectis donas curagion, profetezzan audazon cae persistemon alla martiroi de ciu epoco. Ciune la rencontro cun Jesuo vivanta convertigas cae allogas multain viroin cae virinoin, ciui ec de la comenzo de Cristo cristianismo, daure forlasas cion, por sequilin, cae meti sian propran vivon iela servo della Evangelio. Citante la vortoin de la apostolo Paulo, la papo aldonis, se Cristo ne resurrectis, tiam vana estas nia predico, cae ancau vana estas nia credo. Antau cio, aldonis la papo, ni lasu che ni estu concheratai della alloghezzo de lia resurrecto. Nin helpu Maria, esti heroldoi de lumo cae de la gioio de Pasco, por multai niai gefratoi. Dum la finai plurlingvai salutoi, la papo adresis sin aparte alla geiunuloi quivi alvenis multnombrai el diocezo Milano.
Siate entusiasti, protagonisti nella Chiesa, vedo che siete entusiasti. Protagonisti nella Chiesa e nella società.
Estu entusiasmai roluloi en la Ecclesio. Mi vidas che vi estas entusiasmai, roluloi en la Ecclesio cae en la Sozio. Inter la fideluloi en Plazzo Sancta Petro estis ancau gruppo de infanoi el Beslan, Norda Ossetio, transvivintai post la massacro en sia lerneio, attacchita settembre de 2004 fare de islamai terroristoi cae cecenai separatistoi. Dum tiu tragica evento, mortis centoi da personoi, inter ili 186 etai infanoi. Post la audienzo, Benedicto la Dexesa acceptis en saloneto ce aulo Paulo la Sesa, la presidenton della Generala Assembleo de Unuigintai Nazioi, Sergian Kerim. Ni memorigas che la papo visitos la sideion de Unuigintai Nazioi en Nov Iorco la venontan de cocan de aprilo. Cai nun aliai informoi. Papo Benedicto la Dexesa celebros la 2 de aprilo en la Basilico de Sancta Petro meson rememore pri Johano Paulo la 2 en la tria da Treveno de lia morto. Romo, positiva signo concerne la dialogon inter catolicoi cae ortodoxuloi. Tiel, Monsignoro Paolo Pezzi, chef episcopo della Patrino de Dio en Moscovo, difinis la rus lingvan eldonon de la encicliko Spe Salvi de Benedicto la Dexesa, kiun oni presentis dum gazetara konferenco hieraŭ en Moskvo. Romo la monda nutrada programo lancis urgian alvocon al registaroi de la donazzantai landoi por collecti 500 milionoin da usonai dolaroi. En letero, la plenum directoro de la monda nutrada programo clarigis che la recorda cresco de nutrajoi cae petrolo crescigis 15% la elspesoin por la aceto de nutrajoi por la miserai landoi. Ni do urgigas via in registaroin, oni legas en la alvoco, disponigi urgiain mon donatoin ene de la unua de maio por compensi la crescanta in costoin. Noviorco, 90% de la tiel nomatai malpesai armiloi accetitai de Sudano, cai usatai ancau por la milito en Darfur, estus venditai al tiu lando fare de Cinio, malrespecte ie la embargo starigita de Unuigintai Nazioi. Tion denuncis la organizajo por la defendo de la homai raitoi Human Rights First, quiu redactis detalan rapporton. Lau gi, en la periodo 2004-2006, dum la aliai, liberantoi de armiloi, tre malcrescigis sia in vendoin al Sudano, Pechino havigis al tiu lando armiloin egal valore al 15 milionoi da usonai dolaroi. Sudano pagas per petrolo. Dum la pasinta iaroi, la Cina registaro unue malconfirmis iun ain vendon de armiloi al tiu Africa stato. Poste gi declaris che gi vendas malpli da armiloi ol aliai landoi, cae che, ciocase, la armiloi el Cinio ne estas usatai por la genocido en Darfur. La rapporto della organizajo por la defendo della homai raitoi finigias per la constato, se Cinio volas vere la pazon en Darfur, gi devas antaucio blochi la vendadon de armiloi. Romo, strecitezzo en insuloi Comoroi, pafadoi de artillerio audigis anca ucimatene en insulo Anjouan, reconquerita hierou de la centra registaro per la subteno de Africa Unio. Lau quelcai attestantoi, la pafadoi celis la regionon de Baracani, quie estas la privata logeio de la presidente de Anjouan, Mohamed Bakar. Sed kial ocasas tiai bataloi en insuloi Comoroi? La radiogiornalo de Radio Vaticana tion demandis al giornalisto Massimo Alberizzi, della itala giornalo Corriere della Sera. La historio de Comoroi estas plenplena ie stat renversoi, malstabilezzo, fiascintai balotoi, de presidantoi kiwi candidatigas ancau kiam iline raitus tion fari. Cai pri la internaziai interessoi ciui concernas tiun insularon, giornalisto Alberizzi respondis. Ne shainas che tiu insularo estas ricia ie naturai riciofontoi, cefe petrolo. Mi diras ne shainas, char tio ne estas certe. Ciocase existas evidentai strategiai interessoi, ancau de Sudafrico, char tiu insularo trovigias sur la roto ciu bordas Africon al Asio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau por nia jauda rubrico. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.